Dobrý poslech dopoledního vysílání Radia Proglas přeje Marcela Kopecká. V našem studiu vítám dalšího hosta pořadu Okolo stolu. Je jím zvonař, restaurátor zvonů, od roku 1988 vedoucí dílny rodiny Manoušků a soudní znalec specializovaný na kampanologii Petr Rudolf Manoušek. Život křesťana provází zvuk zvonů od kolébky až do hrobu. Připomíná nám, kdo jsme a kam se vracíme. Zvon nás po staletí svolává k modlitbě, varoval před nebezpečím a vyprovázel i na poslední cestě. Když farnost o zvon přišla, bylo to vnímáno jako těžká rána. Ale vraťme se k našemu dnešnímu hostovi. Petr Rudolf Manoušek měl už od dětství asi dáno, že jej nemine rodová tradice. Narodil se v roce 1957 do slavné rodiny zvonařů Rudolfa a Květoslavy Manouškových, která odlévá zvony už přes 100 let. Po studiích na střední umělecko-průmyslové škole začal pracovat u svého otce. V roce 1988 dílnu na Zbraslavi převzal, ale pak přišly povodně v roce 2002. Zvonárna blízko soutoku Berounky s Vltavou se ocitla pod vodou a její činnost se už nepodařilo obnovit. Náš dnešní host mezitím pracoval ve zvonařských dílnách po celé Evropě. Dnes je také doma v Holandsku, kde zvony odlévá, ale sídlo firmy si nechal v Čechách. Sám říká, že do práce jezdí 850 kilometrů a bydlí v autě. V roce 2006 se Petr Rudolf Manoušek účastnil na odlití největšího zvonu světa. Váží přes 36 tun a za jeho zvukem musíte na ostrov Honšu do Japonska. Pane Manoušku, děkuji, že jste přijal pozvání do našeho studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná na úvod bychom se mohli zastavit na tou vaší dílnou. Opravdu se ji nepodařilo obnovit? Co s ní bude dál?
No, ono to slovo nepodařilo je trošku zavádějící. Samozřejmě dodnes je ta dílna uzavřená a má to trošku takový složitý příběh, protože po té záplavě v roce 2002 váznul celý problém na tom, že tam nebyla protipovodňová ochrana. Ten dům je z roku 1658 a od nepaměti stál u původního soutoku Berounky s Vltavou. To bylo tehdy u Zbraslavy, teprve později se to koryto přestěhovalo vlastně k Radotínu. Nicméně, jak je dobře známo, řeka v případě rozvodnění se vrací do svého koryta a tam už ani nešlo o návrat do koryta, ale tam šlo vlastně o obrovské moře, kdy se obě ty řeky spojily a zvonárna byla zaplavená až do výše 5 metrů a poté povodně se začalo řešit, co tedy s tím, protože vybudovat tam protipovodňovou ochranu, tehdy říkali, že je velmi komplikované. Takže jsem čekal téměř 8 let na vybudování protipovodňové ochrany, pak tu zeď postavili a když v roce 2012, nebo tuším, že 13, přišla velká voda znovu, tak se zjistilo, že ta zeď tu svoji funkci neplní a byla tam voda znova. Nikoli sice 5 metrů, nicméně objekt byl zaplaven v přízemí, takže tím nastal zádrhel, dodnes nikdo tu zeď neopravil. A další problémy jsou s tím, že voda přichází kanalizací zpětně, prostě nelze ten dům nějak rozumně ochránit. A všichni o tom přemýšlejí, jenomže pojišťovny mají naprosto jasno. Pro ně je to nechráněné území, takže mě ten dům odmítají pojistit, byť třeba za velké peníze, ale prostě pro ně je to bez ochrany, tudíž bez pojištění. A tím se vracíte zpátky na začátek kruhu, protože nikdo vám nedovolí obnovit jakoukoliv provozovnu v místě, kde je to bez pojištění. Navíc v památkově chráněném domě. Takže aby byl příběh úplný, já musím říct, že ten dům je památkově chráněný a já mám problémy i úředního rázu, protože podle zákona neplním povinnosti vlastníka památky, tudíž neudržuju dům v dobrém stavu. Ale jak to mám udělat, když na to nedostanu ani úvěr bez pojištění, ani půjčku a vlastně v tom domě nemůžu ani pracovat, ani bydlet, to už mi někdo neporadí. Já jsem v minulosti absolvoval i návštěvy u dvou ministrů kultury a rozhodl jsem se, že už nikdy nic podobného podnikat nebudu, protože nejenom, že jsem se nedočkal rady ani žádné pomoci, ale způsob, jakým se mnou tehdy jednali, tak mě z toho vyléčil. Nicméně jsem stále vlastníkem toho domu, mám ho rád, já jsem tam v podstatě vyrostl. A stále pevně doufám, že k nějakému využití toho domu dojde, takže jak čas letí, rozhodl jsem se z toho udělat naše rodové muzeum s tím, že se budu snažit zachovat tu dílnu funkční a pro návštěvníky, že tam budeme aspoň něco tímto způsobem dělat.
V jakém časovém horizontu by se to mělo udít toto?
No, poměrně velmi krátkém, protože jak jste ji zmínila, my jsme začali dělat zvony v roce 1900, to znamená, že v příštím roce to bude 120 let výročí a kdy jindy, než k takovému výročí, mít rodové muzeum, o kterém sněli oba moji rodiče i já později a nepodařilo se to tehdy udělat. A myslím si, že je to ideální příležitost, jak zase ten dům vrátit do života. A já se nesmírně těším na dobu, že se mi podaří zase po mnoha letech odlít aspoň třeba malý zvon, ale v Čechách.
Vy jste vyrůstal v rodině zvonařů. Platilo i pro vaše dětství, že jste se rodičům díval pod ruku při jejich práci?
No, bylo to trošku složitější, protože táta o svoji zvonárnu přišel při znárodnění v roce 1948 a potom byl to takový klasický scénář. Nejprve z něj vytáhli všechny možné vědomosti, pak ho na nějakou dobu pod smyšlenou záminkou zavřeli, neboť byl kapitalista, a potom vlastně ho nechali pracovat v průmyslové slévárně, aby nebyl blízko u svých původních spolupracovníků, tak ho víceméně nátlakem přemístili z Moravy do Prahy. A on v té době, kdy já jsem se narodil, tak zvony dělat nemohl. Pracoval v Holešovicích v Praze, vlastně ve slévárně, kde se paradoxně odlévaly sochy Leninů a podobných tehdejších veličin. A o zvonech nebylo ani zmínky, takže já do svých 10 let jsem vůbec netušil, co je tátovou profesí, protože nebylo ani žádoucí, abychom to jako děti se sestrou ve škole prezentovali. A my jsme vždycky na otázku povolání otce říkali se sestrou, že táta je metalurg, což byla pravda. Nicméně nikdo ve škole netušil, co to znamená, a styděli se zeptat, takže tím jsme měli klid, jo. A já vlastně teprve v tom roce 1967, kdy se trošku uvolnili poměry a táta dal výpověď v té slévárně a koupil na Zbraslavi ten zřícený dům, protože tehdy v tom domě bylo skladiště rakví a ten dům měl z poloviny jenom střechu, prostě byl dostupný, ale velmi zničený. Tak já jsem se tam jako kluk začal účastňovat toho vyklízení a vlastně budování slévárny a tím jsem se teprve dozvěděl, že táta chce obnovit výrobu zvonů. No tak dovedete si představit, že nemohlo být pro mě nic atraktivnějšího, než se na tom nějakým způsobem, byť jako malý kluk, ale podílet. A pak jsem samozřejmě velmi rychle jsem se dostal k tavicí peci a kdo z mých spolužáků měl možnost státu otevřeného ohně, navíc se souhlasem rodičů, a být u tavicí pece a navíc to obsluhovat a pracovat tam, takže mě to prostě chytilo okamžitě v těch 10 letech. Jo? Ale do té doby jsem to netušil.
Odkud se ve vašem rodě vzala tradice výroby zvonů? Byl váš dědeček prvním z manoušků, který s tímto nádherným dílem započal?
Ano, děda začínal po 3 stoletích, kdy vlastně na našem území pracovali jenom cizinci. Dosud nikdo neosvětlil jednoznačně, proč od doby Brikcího a Jaroše vlastně vyhynulo české zvonařství a byli tu pouze cizinci, hlavně teda z Francie a z Německa. A tyto firmy se tady usídlily a pracovali, dá se říci, poměrně velmi intenzivně. A děda tehdy, jak jsme dohledali v historických papírech, vyrazil jako snad ve 14-letý kluk na cestu na vandr. Tehdy to bývalo zvykem. A podle Vandrbuch, té vandrovní knížky, jsme našli, že pracoval někde v Hamburku v průmyslové slévárně u nějaké firmy Gotthold, která už neexistuje, a že se toulal někde po území Holandska a Belgie. A tam pravděpodobně ke zvonům se dostal a zřejmě ho to zaujalo, protože bezprostředně po návratu začal dělat tehdy v takové garáži prý své první výpočty, konstrukce a tam začal vlastně ty zvony zkoušet odlévat.
To je období před první světovou válkou.
Ano, 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 to bylo v tom roce 1900. Děda se vrátil v roce 1900 a okamžitě začal. A zřejmě se mu dařilo, ty jeho pokusy zřejmě měly úspěch, protože už je datováno, že v roce 1908 měl velkou zvonárnu v Brně Husovicích, která se během několika let dostala na počet 96 zaměstnanců.
To už byl dědeček továrník. Ale...
To už byl dědeček továrníkem, ale když si vezmete ten horizont těch 8 let, to je velmi krátká doba, obávám se, že dneska by se to nepodařilo ani vypapírovat.
Můžeme ty zvony, které dědeček třeba v tom roce 1908 odléval, ještě slyšet?
Velmi málo. Velmi málo, protože uvědomme si, že přišla první světová válka a v roce 1917 byla první válečná rekvizice, kdy vlastně v prvním plánu šly ty nejmladší zvony. Takže já po dědovi nacházím skutečně jenom fragmenty a ještě jsou to třeba zvony z litiny, které byly lité z náhražkové slitiny z toho důvodu, že zvonovina tehdy nebyla jako strategický materiál. Takže jedním třeba z těch pro mě velmi cených zvonů je dědův zvon datovaný roce 1914 a ten je v Neratově. To je pro mě i symbolické místo, a není na věži, je dole v kostele, takže je volně přístupný lidem a je tam zavěšen vlastně nedaleko oltáře a každý si, asi každý ne, ale lidé si mohou jeho dotknout a zazvonit si s ním. To je pro mě nesmírná cenina, ale potom těch zvonů z tohoto období dalších je skutečně velmi málo, protože prakticky všechny byly rekvírované a pro mě je zázrak, když se něco takového objeví.
Vaše maminka Květoslava Manoušková byla sochařka. Jaký tatínek získal pro zvonařinu? Bylo to těžké?
No, víte, to je zase takový příběh plný paradoxů, protože já jsem vždycky trochu nadsázky říkal, že nebýt znárodnění, tak já bych se třeba nenarodil, protože táta samozřejmě byl v té zvonárně zaměstnán a neměl vůbec na nic čas. A když ho pak vlastně ten proud života přesunul do Prahy a on pracoval v té slévárně Zukov v Holešovicích, tak se tam s mámou setkal, protože ona předtím studovala umělecko-průmyslovou školu a chtěla dělat šperky, jenomže jelikož můj děda, její táta, byl ředitelem železáren, tak to nebylo v 48. roce vlastně přípustné, tak jí z té školy vyhodili kvůli tomu špatnému vlastně původu. Jo. A ona musela nouzově jít pracovat jako účetní, takže pracovala v té slévárně a dělala tam nejdřív jako účetní a posléze, když zjistili, že má schopnosti na něco jiného, tak začala pracovat ve smaltovně, ale pořád ve stejné firmě a tam se s tátou potkali. Uh-huh. A máma mě vždycky vyprávěla jako trošku šokující, že oni se znali snad 3 týdny, než jí táta požádal o ruku. A ona, že byla natolik v šoku, že souhlasila. A když se táty ptala, jak to může takhle, tak on si, já to prostě vím. Já to prostě vím a ty seš mi souzená a já bych tě chtěla, jestli souhlasíš. Tak. Ačkoliv byl poměrně velký věkový rozdíl, tak to fungovalo. A vlastně nějakou dobu nebylo o zvonech ani památky až do toho roku 67. Nicméně, když v tom roce 67 táta začal, tak začal na mámu tlačit, aby si dokončila tu školu, kterou vlastně nesměla dokončit v tom roce 48. Takže ona si zažádala vlastně o návrat do školy na tu uměleckou průmyslovku a v roce 1970 promovala. To byl další takový jako humorný moment, protože my ze sestrou jsme jí tehdy chodili ke škole naproti a byl velký rozdíl mezi jejími spolužáky. Nicméně ona odpromovala jako šperkář a od té doby vlastně mohla pracovat s tátou a dělala mu veškerou výtvarnou výzdobu na všechny jeho zvony.
Dá se říct, že je pro někoho, kdo se živí zvonařinou, výhodné, že má umělecké vzdělání. Jaká vlastně škola je nejlepší pro to stát se zvonařem?
Na celém světě není škola pro zvonaře, ano. Samozřejmě. Takže to byl i můj problém, že já jsem vlastně tehdy potřeboval za předchozího režimu získat členství ve Svazu výtvarných umělců, protože to byla jediná cesta, jak my jsme zvony dělat mohli. Tata jako zvonař to členství dostal, máma jako sochařka bez problémů, ale já jsem potřeboval vystudovat tu uměleckou průmyslovku, že to byla jediná cesta. Nicméně nebyla to škola pro zvonaře, dosud nikde není, takže záleží na těch lidech, jak se chtějí směrovat, ale v zahraničí to většinou funguje tak, že si ta firma sama vychovává svoje lidi. Začínají od toho pověstného zametání dvorku a vypracují si. Já třeba v Holandsku znám 3 nebo 4 lidi, kteří začínali skutečně v té dílně, v té zámečnické a dneska jeden z nich je viceprezident firmy. Mm-hmm. Jo, jako není problém. Ukázal ty schopnosti a ten majitel je natolik prozíravý, že samozřejmě se vychovává následovníky.
Pro mě je to nesmírně exkluzivní řemeslo. Kolik je v Čechách a na Moravě zvonařů v dnešnímu dni? Víte to?
No tak asi bychom si měli ujasnit, co vlastně pojem zvonař znamená, protože ve zvonařství nejde o to vlastní odlití zvonu pouze, ale ten kvalitecky dokonalý výrobek musí také kvalitně zvonit. Byť bude sebelepší z hlediska kovoliteckého a nebude znít tak, jak má, tak je to špatně, protože zvon je především hudební nástroj, tudíž je to jeho prvořadá funkce, plnit tu hudební funkci a musí to být všechno v souladu. O to je to komplikovanější. Takže zvonař by si měl říkat pouze člověk, který je schopen zkonstruovat ten zvonový profil tak, aby ten jeho zvon, který vyrobí, zvněl přesně na tom požadovaném tónu. A nemohu říct zákazníkovi, že tady na to já nemám třeba zvonový profil, nemám žebro, abych vám sladil k tomu starému zvonu. Je to něco, co prostě neznám. Nejde. Musíme to vždycky být schopni uspůsobit dokonale tomu starému zvonu a vypočítat to zvonové žebro třeba kvůli jednomu zvonu speciálně na zakázku na míru. Měl bych být v podstatě schopen splnit jakýkoliv požadavek, a to se týká i restaurování, ať je zvon rozbitý, puklý, takzvaně nám ho přivezou v bedně rozbitý na kusy a část jich dokonce chybí, tak musíme být schopni to zrekonstruovat, svařit ten zvon, aby ho nikdo neidentifikoval, že byl rozbitý, a vrátit mu jeho původní hlas. Takže to jsou všechno práce, které by měly opravňovat člověka, aby si říkal zvonař. Takže pokud odliji zvon a nejsem schopen předem přesně stanovit, jak bude znít, tak bych si neměl říkat zvonař.
Zvon je hudební nástroj.
Ano.
Měl by zvonař disponovat i hudebním sluchem? Je to výhoda pro jeho povolání?
Já si myslím, že nesporná, protože samozřejmě můžeme si říct, že zvonař bez hudebního sluchu může odlévat zvony, ale nebude vědět, jestli to dělá dobře. A bude si muset povolat někoho jiného, kdo mu řekne ano, zní to správně nebo nezní to správně. A to bych viděl jako velkou potíž.
Posloucháte Proglas, vysíláme relaci Okolo stolu. Naším hostem ve studiu je zvonař Petr Rudolf Manoušek. O tom, jak se zvonařství jako řemeslo vyvíjelo, se budeme dál bavit hned poté, co kolega Štěpán Havlíček zadá poprvé dnešní soutěž. Do ní se můžete zapojit i vy prostřednictvím SMS zpráv na čísle 775 132 132. Připomínám, že toto číslo je k dispozici i pro vaše dotazy. Ptát se našeho hosta můžete i na mailu živě@proglas.cz. Štěpáne, máš slovo.
Dobré dopoledne. I tentokrát budeme výherce losovat z těch, kdo nám pošlou správnou odpověď na soutěžní otázku. Výhru tentokrát věnovalo nakladatelství Paulínky. Náš dnešní host, Petr Rudolf Manoušek, vytvořil také zvony pro nejvyšší kostelní věž v České republice. A my se v naší soutěži ptáme, která věž to je. Tipovat můžete s Pavlem Smolkem nebo s Kateřinou Rožovou.
No, nejvyšší kostelní věží u nás se může pochlubit chrám svatého Jakuba v Brně. Samotný kostel je pozdně gotický. Jeho věž získala dnešní podobu na konci 16. století, kdy byla také zvýšena.
Pavle, já s tebou nesouhlasím, protože celorepublikový rekord drží katedrála svatého Bartoloměje v Plzni. Věž s výraznou špičkou zdobí plzeňské panorama několik staletí, ale současné výšky dosáhla během stavebních úprav v 19. století.
Teď už mám před sebou otevřený e-mail a očekávám vaše odpovědi na adrese živě@proglas.cz. Stejně tak se těším na vaše SMSky, a to na čísle 775 132 132. Když soutěžíte, pište prosím i svoje kontaktní údaje. Zmíněné spojení neplatí jen pro vaše odpovědi, ale poslouží vám také k dotazům pro našeho hosta.
Pane Manoušku, když jsme se na dnešním setkání domlouvali, poprosila jsem vás i o hudební ukázku zvonoher. My teď budeme poslouchat skladbu Sound of Bells. Můžete ji trošku představit?
No, je to skladba, která podle mého názoru působí velmi mladě, řekl bych současně, možná i na vás tak podobně, a přesto je to kompozice španělského autora, který ji složil, tuším, že někdy kolem roku 26-27, a byla to skladba komponovaná přímo pro zvonohru, protože v zahraničí byly zvony používané jako ve formě zvonohry mnohem dříve než u nás. U nás jsme leta znali pouze loretánskou zvonohru, která přišla z Holandska, kdežto i to Španělsko, i vlastně celá ta západní Evropa měla trošku už tu tradici her na zvonohru zažitou, to znamená, že tam byli i hudební skladatelé, kteří komponovali přímo pro ty zvonohry. Na zvonohru můžeme hrát sice téměř cokoliv, dá se říci i různé úpravy skladeb, které byly komponovány jinam, ale přece jenom pokud je to přímo pro ty zvony, tak to zní mnohem lépe, si myslím.
Tak si ji teď poslechneme. Thank you. Naším hostem v dopoledním vysílání Proglasu je zvonař Petr Rudolf Manoušek. Posloucháte pořad Okolo stolu. Já nemůžu odolat, pane Manoušku, vy jste do našeho studia přinesl překrásnou práci. 4 malé stolní zvonky, stolní říkám zvonky, to správně. Ano. Můžu zazvonit? Aspoň takhle? Tento?
Můžete.
Tenhle má, škoda, že nemáme tady ve studiu kameru. Přede mnou je zvonek, který má podobu postavy barokní ženy. Má krásnou nařasenou sukni a právě ta suknice je zvonkem. Můžu taky zkusit? Ano. Tahle je úplně jemná.
A je to 10 sebou... cm zhruba na výšku, 10 aby měli na posluchači výšku, představu. Ano.
A o co se jedná tady tenhle stolní zvonek, to je kopie nějakého barokního
zvonku?
To je
zvonku? Kopie originálu barokního zvonku, který jsme kdysi dělali pro muzeum, aby mohli ten originál vlastně uschovat a měli repliku, takže jsem dostal tehdy souhlasy udělat pro sebe jeden zvonek, protože tomu nemůžete odolat, to je vidět. Odkud původně to má, odkud ten zvonek pochází, odkud to má původ, netušíme, ale pravděpodobně to bude někde z oblasti právě toho Holandska.
Tyto malé stolní zvonky se odlévaly jen tak pro radost lidem, nebo měly i nějakou jinou funkci?
Já se domnívám, že tyto velikosti byly třeba při různých příležitostech. Já mám třeba v dokladech, že můj děda při příležitosti svěcení zvonů k Srdci Páně, do kostela Srdce Páně na náměstí krále Jiřího v Praze, tak odléval 3000 malých zvonků, asi v ano. této velikosti, které měly odlité datum svěcení těch velkých zvonů a lidé si to tam vlastně rozebrali a jako na památku suvenýr. To měli jako vlastně připomínku svěcení těch velkých zvonů. Že? Takže k různým takovým příležitostem a pak zřejmě pro radost, protože jakého jiného účelu by si člověk dal práci s modelací takového zvonku než pro radost.
Pane Manoušku, dokážeme dnes říci, proč lidé začali odlévat první zvony, jaké funkce v historii plnili?
No samozřejmě se můžeme jenom dohadovat, jak to bylo, ale nesporným faktem zůstává, že ten zvon od začátku plnil funkci nějakého signálního předmětu. Jakmile se zjistilo, že předmět ve tvaru zvonku, to je ta pověst, jak biskup Paulínus při cestě loukou vlastně viděl květinu ve tvaru zvonku a napadlo ho vytvořit cosi z kovu podobného, tak jestli to je pravda nebo není, nevíme, ale asi to zdůvodňuje vlastně celou tu historii, protože když se zjistilo, že ten předmět vydává nějaký zvuk, tak samozřejmě lidé ho začali používat jako signalizační. Upozornit na něco, varovat před něčím. A to je vlastně funkce, která zvonům zůstala dodnes. To máte ty staré nápisy na zvonu: živé volám, mrtvé oplakávám, blesky rozháním. Takže svolávat lidi k různým příležitostem, ať je to do kostela, nebo na nějakou slavnost, na nějakou příležitost, oslavit narození, nebo naopak zvonit na památku zemřelým, a nebo jako signální varování, to je třeba specifická funkce lodních zvonů, které mají za úkol vlastně zvonit nikoli příjemně, ale naopak burcovat. Burcovat, pronikat mlhou a varovat. A ostatně za předchozího režimu třeba bylo přímo vyhláškou o civilní obraně stanoveno, že každá věž musí mít jeden zvon, který byl oficiálně uznaným prostředkem k vyhlášení, tuším, že chemického poplachu. Takže tak to vždycky bývalo a teprve postupem doby lidé začali zjišťovat, že vlastně ten zvuk lze ovlivnit, takže zvony vlastně přesně laděné, dá se říci poměrně přesně laděné na konkrétním tónu a celém spektru toho zvukového obrazce máme zhruba z 10. až 11. století. Takže to jsou zvony, které už se velmi blíží tvarově těm dnešním a u kterých můžete najít, že materiál použitý pro jejich odlití je prakticky stejný, zvonovina, to je slitina čisté mědi a čistého cínu, a dále, že celý ten zvonový profil, takzvané žebro se tomu říká pro tvarovou podobnost žeberní kosti, takže to zvonové žebro je konkrétně a cíleně laděné na konkrétní tón, čili ten autor zvonu dopředu věděl, jak ten zvon bude znít. Aha. A od té doby dochází stále ke zdokonalování, až samozřejmě v roce 1515 byla postavena první zvonohra, která už měla klaviaturu, to znamená, že už to byl soubor přesně laděných zvonů, na které bylo možné hrát stejně jako na klavír nebo na jakýkoliv jiný nástroj.
Mě zaujalo, že jste řekl, že zvonař už dopředu ví, ano. jak ten zvon bude znít. Ano. Co se stane, když to nevyjde a ten zvon nezazní tak, jak by měl?
Vždycky je to samozřejmě problém, protože ve zvonařství na rozdíl od mnoha jiných profesí nemáte možnost průběžné kontroly. Uh-huh. To znamená, že když udělám chybu na samém začátku při výpočtu toho zvonového profilu, což je prozaická činnost na rýsovacím prkně dneska s pomocí počítače, ale kdy se dělá konstrukce toho zvonového profilu, čili spíš zjednodušeně řečeno síly stěny zvonu, v tom je dán tón, tak pokud udělám tu chybu na samém počátku, tak nemám možnost si během té práce zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. To se dozvím teprve, až když podle toho svého výpočtu udělám šablonu, formu, odliji zvon, nechám ho vychladnout, vykopu ho z té hliněné formy, zavěsím a prvně si na něj udeřím a teď zjistím, jestli je ten předpoklad splněn nebo ne. A pokud není, tak bývá ze všeho nejobtížnější zjistit, kde se ta chyba stala, protože pokud chybu nenajdete, tak je riziko, že ji zopakujete. Vím, o čem mluvím, ve svých začátcích jsem jeden zvon dělal 4x. A vždycky jsem si myslel, že už tu chybu vím, a vždycky jsem ji zopakoval. A teprve u toho čtvrtého, když už jsem si říkal, jestli se to nepovede teď, tak toho nechám, protože pokud nejsem schopen toto zjistit, tak nemá smysl. A teprve jsem zjistil, kde ta chyba byla. A byla v jedním z počátečních kroků skutečně drobnost, která vám naroste do fatálního výsledku. Ten zvon nebyl špatný sám o sobě, ale zněl s odchylkou, která nebyla přípustná do té souhry. A ze všeho nejhorší je, že vlastně pokud ta odchylka je skutečně malá, tak to třeba zákazník neslyší. A teď vysvětlete zákazníkovi, že on se dívá na zvon odlitý pro něj a já mu ho odmítám vydat s argumentem, že nezní tak, jak by měl a jemu se to nezdá.
On by se ho vzal.
On by to vzal, ale na tom je můj podpis. Na tom je můj podpis a dříve nebo později by se k tomu zvonu dostal někdo, kdo by to slyšel a řekl by si, jak to se mohl dát tohle, to přece nezní tak, jak má. A to za to nikdy nestojí.
Jak probíhají takové opravy? 4x jste to opravoval, než jste to našel?
Musíte ho dělat znovu.
Pořád znovu a znovu.
Znovu rozbít, použít můžete pouze tu zvonovinu, ten kov, ano. Se znovu dá do pece. To je taky velmi nepříjemná činnost, vám řeknu, když na něčem pracujete 3 měsíce a pak musíte vzít kladivo a rozbít ten zvon doslova na kusy. A přitom se nedá využít toho prvního vzteku, který člověk má, když se to nepodaří, protože nejdřív musíte zjistit tu chybu, čili si to proměřit. A chyba může být ve složení kovu, chyba může být v kovolitectví, čili v odlití, chyba může být ve výpočtu, v procesu té výroby. Tisíce možností, jak zkazit vlastní práci je tam. Takže od toho se odvíjí tradiční pořekadlo, které pochází z Anglie, kde angličtí zvonaři, nebo respektive Angličané obecně pak převzali už, že říkali surprised as bellfounder. To znamená překvapen jako zvonař a dneska se to aplikuje už na mnoho různých činností a nikdo neví ten důvod. A důvod je v tom, že zvonař, ačkoliv věnuje veškerou svoji péči, snahu, pečlivost, tak vždycky je to napětí do toho samého konce, když ten zvon vykopeme z té hliněné formy, jestli je v pořádku nebo není. Vždycky je tam to napětí. A tím není řečené, když to neumíte, tak to nedělejte. Také už jsem to někdy slyšel. Ale vždycky to přirovnávám k tomu, jestli vám třeba kuchařka může 100% zaručit, že se jí ten oběd nebo buchty v troubě povedou. Vždycky je tam riziko, může se to spálit, nemusí se to povedet. A tady je toto též, jenom je to o něco bolavější. Když máte práci 3měsíční, tak samozřejmě té energie je do toho vloženo mnohem víc, ale výsledek je stejný. Musíte to rozbít a dělat to znovu, od samého počátku.
Ale potom ta úleva, když to zazní, tak to jako to má.
To je pravda. To vždycky moji kolegové věděli, že když se ten čerstě odlitý zvon vykope a zavěsí, tak všichni vyklidili slévárnu, říkali, teď na něj nemluvte. Když ten první úder zazní, tak teprve, že už poznají okamžitě, jestli je to v pořádku nebo ne, podle toho, jak se zatvářím. Samozřejmě je to napětí.
Pane Manoušku, odkud pocházejí nejstarší zvony v České republice a slouží ještě dnes?
Tak nejstarší funkční, prokazatelně datovaný zvon je Vilém v Havlíčkově Brodě a ten zvoní dodnes. A jinak skutečně nejstarší zvon máme v muzeu v Chebu, ten je z roku 1286. Není už to o moc mladší ty zvony, než jsou dochované nejstarší z toho 10. 11. století, to mají Němci, také v muzeu samozřejmě, protože tak historické zvony většinou už nejsou používané v zájmu jejich ochrany.
Pane Manoušku, tady vidím nějaký ohlas, teď nám přišla SMS-ka, dnes je moc zajímavé téma, náš synek má teprve 2 roky a zvony miluje. Kdyby už více chápal, určitě by teď seděl jako zařezaný a poslouchal. Krásný den, píše paní posluchačka Petra. Zdravíme Petru do Olomouce.
Přeju, ať mu to vydrží.
Než si pustíme po druhé naši telefonickou soutěž, ještě poprosím o zodpovězení otázky. Zdali zvon získává léty na kvalitě, jako třeba Stradivárky, housle?
Myslíte, že takzvaně se vyzvoní?
Stane se to?
Je tam určitý měřitelný posun, ale skutečně minimální, spíš měřitelný než slyšitelný. Jo? A projevuje se to především u dobrých zvonů. Nedá se říct, že ze zvonu, který není úplně ideální, že by se takzvaně dorovnal a stal se lepším. Ale je prokazatelné, že po nějaké době, po několika letech používání mají delší rezonanci. Ty kvalitní zvony z kvalitní zvonoviny, tak mají měřitelně delší rezonanci. To znamená, že zřejmě z fyzikálního hlediska dochází k urovnání té struktury, té slitiny, a tím stálým zvoněním se prodlouží rezonance vyznívání po úderu. To jedině.
Říká náš dnešní host, zvonař Petr Rudolf Manoušek. Pokud se chcete pana Manouška na něco zeptat, napište SMS zprávu do studia na číslo 775 132 132. Ozvat se můžete i na adresu živie@proglas.cz. Stále se můžete zapojit i do naší soutěže, jejíž zadání také dnes připravil Štěpán Havlíček. Štěpáne, poprosím tě podruhé o zadání dnešní hádanky.
První odpovědi už jsou tady. Která je ta správná, zatím prozrazovat nebudu. Šanci zapojit se do klání o výhry máte i vy, kdo jste zatím nesoutěžili. Připomenu soutěžní otázku. Petr Rudolf Manoušek zhotovil kromě jiného soubor zvonů pro nejvyšší kostelní věž v České republice. Která věž to je? Naši kolegové Pavel Smolek a Kateřina Rožová přicházejí se dvěma možnostmi.
Nejvyšší kostelní věž v České republice bychom našli kde jinde než v centru Brna na chrámu svatého Jakuba. Celostátní rekord mu vysloužila gotická věž s renesanční špičkou.
Nemáš pravdu, za nejvyšší věží bychom museli na náměstí Republiky v Plzni. Zmíněnou věž má tamní katedrála svatého Bartoloměje.
Kdo má pravdu, Pavel nebo Katka? Napište nám to e-mailem na adresu živie@proglas.cz nebo v SMS zprávě na číslo 775 132 132. Tohle číslo je vyhrazeno jen SMS-kám a nelze se na ně dovolat. Elektronická pošta nebo textové zprávy, to je také způsob, jak našemu hostovi poslat dotazy. Petr Rudolf Manoušek už se na ně těší.
Začneš vnímat čas a prohlédneš hru světel, co lžou. Jako dřív zajdi spočítat si hvězdy, pořád tu jsou. Až tvůj spánek dříve klidný, jako lehké dýrko odnese zhon. Až tě unaví písně, zastav se a poslouchej. Začni tím, co je prosté a blízké. Vyjdi do polí a chvízek a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď. Nečekej, až stane se zázrak. Vyjdi do polí a chvízek a poslouchej, co zpívá ti zvon. A poslouchej, co zpívá ti zvon.
stačí teď. Nečekej, až stane se zázrak. Jdi do polí a chvíseť a poslouchej, co zpívá ti zvon.
Okolo stolu.
Středeční dopoledne na Proglasu nabízí jako vždy pořad Okolo stolu. Je to pořad, do kterého jsme dnes pozvali zvonaře Petra Rudolfa Manouška a přišel pozdrav. Chci poděkovat panu Manouškovi za jeho skvělou práci. Zhotovil i zvony na Zelenou horu do našeho města. Je velmi milý, všem ochotně podepisoval obrázky na památku s jeho zvony. Srdečně vás zdraví paní Jarmila, která nám napsala ze Žďáru nad Sázavou. Tak vyřizuji pozdrav.
Moc děkuju paní Jarmile i všem ostatním. Já na to mám krásné vzpomínky. Zelená hora je tak úžasné místo, že se na to nedá zapomenout. A současně mě to připomíná, že bych se měl zase dojet podívat za těmi zvony. Už je to taky nějaký pátek, co jsme to dělali, takže jenom je zkontrolovat a udělat takovou údržbu. Takže taky děkuju za připomínku.
Vy jste zmiňoval, že jste osázel nově tyto zvony po dědečkovi? Že tam byly
ano,
zvony...
tam byly kdysi dědovy zvony, které samozřejmě podlehly válečné rekvizici, a my jsme dostali ten čestný úkol vlastně je obnovit. Já jsem z toho měl nesmírnou radost. A jenom jsem při první návštěvě jsem si říkal, že ten kostel je poměrně velký i ta věž, proč děda sem dělal vlastně takový relativně malý zvon. A pak jsem zjistil proč, protože na tu hlavní věž se ten zvon dá dostat jedině vnitřkem kostela, schodištěm, které je ukryté ve zdi, což byla Santiniho specialita vždycky, schovat schodiště ve zdi. Takže jinak řečeno dáno šířkou toho schodiště, ten zvon nemohl být větší. Mm-hmm. A my jsme pro něj museli udělat vlastně takovou jakoby horolezeckou sedačku, kde byl ten zvon usazen, protože na to schodiště se nevejdou ani dva lidé vedle sebe, takže jeden měl na zádech zvon a druhý mu pomáhal ze zdola a tím jsme ho vynesli vlastně nahoru a pak jsou ještě další dva menší zvony na těch věžích vlastně v těch ambitech, takže jsou tam tři malé zvony poměrně. Ale zvoní to dohromady a kouzlo vždycky těchto staveb stejně na Zelené hoře jako v Klokotech u Tábora třeba je v tom, že když procházíte tím areálem, tak se vám prolínají ty zvony. Vždycky některý z nich slyšíte víc, některý méně a jak popojdete dál, tak se zase změní to vyznívání podle toho, jak jste daleko od které věže. Každá věž má vlastně jeden svůj zvon.
Vy jste osázeli všechny Santiniho stavby u nás svými zvony.
Vyjma Mariánské Týnice zatím. Mm-hmm. Tam se zatím uvažuje o tom, že by Mariánské Týnice mohla být do budoucna zvonohra, ale je to ve stádiu zatím teda přání a předpokladů, takže je otázkou, kdy na to dojde, jestli na to dojde, ale z těch ostatních staveb mám vždycky radost.
Přišel dotaz na vás, pane Manoušku, jestliže se u nás v kostele zachoval zvon z roku 1590, byl vyroben z nějaké slitiny pro vojenské účely nepoužitelné, ptá se Pavel Horáček.
Ne, spíš je to štěstí, že se ten zvon zachoval. Z roku 1590 bude rozhodně ze zvonoviny. A jsou případy, že někde ta armáda byla natolik střícná, že skutečně respektovali ta pravidla, protože tehdy zvony byly kategorizované do určitých kategorií s tím, že ty nejcennější by se měly zachovat. Někde to platilo, někde to neplatilo. Já mám fotografie ze schromaždiště zvonů na Maninách, kde byly zvony kategorie A, naprosto brutálně rekvírované. A jinde třeba zase respektovali to, že ta věž by měla mít aspoň jeden zvon. A když jim takzvaně ten mladší odebrali, tak tam nechali ten jeden. A další takové velmi tklivé příběhy se týkají třeba zvonů, které lidé před tou rekvizicí, vlastně před soupisem zvonů pro armádu, sundali vlastními silami a schovali je. Do rybníka, do stohu, zakopali pod hromadu hnoje, jenom aby je uchránili před rekvizicí. A skutečně se to dělo, my jsme ještě v 70. i 80. letech jsme vykopávali takové zvony ze země a dokonce i po 90. roce na Klatovsku mě oslovil jeden místní z takové malé vesnice člověk a říkal, já už jsem poslední, kdo ví, kde ten zvon je. A přijeďte a musíte ho vykopat, když to neuděláte teď, tak já pak až umřu, už ho nikdo nikdy nenajde. A podařilo se to, on se dočkal toho, že jsme to zrestaurovali, ten zvon, zavěsili ho na věž a on asi 3 měsíce na to potom zemřel. Takže to jsou skutečně příběhy, kde vám zůstává rozum stát, co všechno lidé byli ochotni pro ty své zvony udělat. A že jsem zmínil Klatovy, tak poměrně známý příběh klatovského Vondry, tam je téměř 4-tunový zvon, 3915 kg má na Černé věži v Klatovech A ten zvon pukl v roce 1936 vinou příliš těžkého srdce, které mu tam jedna německá firma dala tehdy. A můj děda ten zvon v roce 1940 svařoval. Jak to dokázali, dodnes mi není jasné, v podstatě uprostřed války, dalo by se říct, že dokázali ten zvon sundat, odvést ho do Brna, tam se svařil, zase se vrátil zpátky na věž. Jenomže rok na to, v roce 1942, přišla druhá válečná rekvizice a hrozilo, že německá armáda ten zvon odveze. A v Klatovech a okolních obcích lidé z těch všech vesnic okolo se skládali svými zvony, aby vyvážili váhu vondry, aby jim ho nesebrali. Existují dokumenty, dopisy, žádosti vlastně na tu armádu a skutečně se to podařilo, takže oni obětovali třeba zvony ze svých vesniček jenom proto, aby dali dohromady ty 4 tuny zvonoviny, jenom nám nechte vondru.
To jsou neskutečné
příběhy.
To je příběhy.
Úžasný příběh. Jo? A já za vondrou čas od času jezdím samozřejmě. Je tam skupina zvoníků, kteří si ho velmi váží, rádi s ním zvoní, tak já ho vždycky dojdu pozdravit. Pokud potřebuje nějakou prohlídku, údržbu, tak to samozřejmě udělám. Je to taková taky naše rodová záležitost.
Zmínil jste teď povolání zvoníka. Jsou také špatní zvoníci, jako jsou špatní zvonaři?
To víte, že jsou. Jsou, jenom nedá se říct přímo, že by to byla jejich vina, protože stejně jako někdo má nadání pro hudební nástroje a hru na hudební nástroje, tak jsou lidé, kteří mají nadání k tomu mít cit pro zvonění a stejně tak některého člověka nenaučíte tancovat, tak ho nenaučíte dobře zvonit. Nemá prostě ten cit pro to, aby respektoval, co ten zvon chce.
Počkejte, řekněte mi, když jdete krajinou a slyšíte zvon,
ano.
Poznáte, že tomu zvonaři se to nepovedlo?
Po zvuku poznám samozřejmě, jestli ten zvon je dobrý nebo není. Poznám zaprvé svoje zvony. U významných firm i historických můžete identifikovat po zvuku i jejich zvony. Uh-huh. Takže třeba Brixio zvony mají svůj charakteristický zvuk Jarošovi a tak podobně. To se dá identifikovat. A zcela jednoznačně, jestli ten zvon je dobrý nebo není.
A poznáte i špatného zvoníka?
Dá se říct, ano, pokud je výrazně špatný, že se s tím zvonem pere, tak je to pravda. Ale na dálku to těžko můžete jednoznačně přisoudit zvoníkovi, protože může to být ještě problém zavěšení. Ten zvon je třeba ve špatném stavu, ta jeho závěsná hlavice, srdce není třeba ideální, je vyvěšené. Jo, tam je mnoho těch okolností, které mohou ovlivnit vlastně funkci zvonu, čili ten sebelepší zvoník pak nedokáže s tím zvonem zvonit dobře. Rozdíl je v tom, že dobrý zvoník si zavčas všimne, že je něco v nepořádku a začne svolávat nějakou pomoc.
Pane Manoušku, dorazil nám další dotaz. Ví se, jak by zněl moskevský zvon Car Kolokol, kdyby nebyl prasklý? Ptá se pán Hlavsa.
No, kdyby nebyl prasklý, samozřejmě dá se to spočítat. Oni nikde nepublikovali ten jeho vlastní tón nebo akustický obrazec nikde nebyl prezentován, protože ten zvon se nikdy nerozezněl. Podle dochovaných dokladů k vylomení toho kusu došlo tím, že při vytahování z té licí jámy po odlití údajně hořelo to dřevěné lešení, oni to hasili a přitom vlastně nárazově schladili ten zvon a z toho se vylomil ten kus, čili nikdy nebylo nikde publikováno, jak ten zvon by zněl. Nicméně pokud bych měl možnost si proměřit tu zvonovou stěnu, tu sílu žebra, známe průměr, ten zvon má něco kolem 6 metrů, tak pokud bych si měl možnost proměřit celý ten zvon v celém profilu, tak vám z toho budu schopen říct, na jakém tónu by měl znít.
Mm-hmm. A dorazil další dotaz. Zdravím vás a prosím o váš názor na zvonohru ve Křtinách. Měla jsem možnost si vyslechnout i koncert.
To jsou moje zvony, to je moje zvonohra, to byl letitý sen pana děkana Prnky, který tam žil a my jsme to vlastně na 3x doplňovali, nejprve bylo prvních 15 zvonů, pak ve 2 etapách ty další, takže dnes je jich tam 33. Já tam u té zvonohry cítím vždycky trošku jediný problém, že ona je v těch ambitech dole, protože z památkových důvodů nebylo možno jí zavěsit nikam nahoru na věž a v těch ambitech je toho zvuku poměrně moc. Tam je to velmi, velmi hlučné, takže když lidi stojí u těch zvonů, tam je nejtěžší zvon 450 kg a to je poměrně velmi výrazné a v těch ambitech se to nese, takže nemůžou si vychutnat tu hru tak ideálně. Ideální, jestli mohu doporučit, tak stát dole pod kostelem, nikoli u zvonu, ale stát dole pod kostelem, protože těmi okny se to nese ven lépe.
Pane Manoušku, vy jste autorem mobilní zvonohry, co si máme pod tímto pojmem představit? Mobilní, takže se
mobilní zvonohra. Dovedu si představit, že neznalí posluchači, ano, jsou trošku zaražení, asi podobně jako já, když jsem něco podobného viděl poprvé v Holandsku před téměř 30 lety. kdy jsem si říkal, v Holandsku mají na každé věži zvonohru a přesto tady vozí zvony ještě autem. No, moje mobilní zvonohra je v současné době největší z pěti podobných existujících nástrojů na světě a je to na kamionu. Půdorysně to má 6x2,5 metru a je to vlastně rozměry standardního kontejneru. Když si posluchači představí vlastně ty plechové kontejnery, kterými se dopravuje zboží na kamionech, tak na tomto půdorysu je postavena zvonohra, protože to je maximální rozměr, který to nesmí přesahovat, abychom nemuseli hlásit nadměrný náklad po silnici. To má...
A vy ten kamion i řídíte?
Ano, já s tím kamionem jezdím.
Vy máte řidičský průkaz na kamion?
Ano, ano.
Kolik těch zvonů v té mobilní zvonohře
ovládáte? Zvonů je tam 57, celé to váží 22 tun i s autem a hrát se na tom dá prakticky cokoliv. 57 zvonů už je hudební rozsah takový, který nemá žádné hudební omezení a zasedne k tomu živý hráč, jehož profese se nazývá carillonér. To je odvozeno od slova carillon, což se ujalo jako mezinárodní označení pro zvonohru, takže hráč na zvonohru je carillonér. A je možné na to hrát třeba přímo z klavírního partu nebo orchestrálního partu, to není žádný problém. A je to čistě mechanická hra, to znamená, že ta klávesa je propojena pomocí lanky se srdcem zvonu, nejsou tam žádné posilovače, žádná elektřina, je to všechno čistě v rukách toho hráče. Takže je možno i ovlivňovat dynamiku, stejně jako na klavíru. A záleží vždycky na tom muzikantovi, jak dalece využije možnosti, může hrát velmi něžně, jemně, piano, pianissimo, stejně tak jako forte.
Ale na to se hraje nějak speciálně, malíkovou hranou.
Ano,
pokud se
to se hraje malíkovou hranou, protože ta síla je přece jenom potřebná trošku větší než na klavírních klávesách, takže malíkovou hranou ruky identifikujete profesionální carillonéry podle toho, že mají na malíku mozoly, tady na té straně, když hrají celý život. Ale jsou to úžasné zážitky i proto, že jste v přímém kontaktu s těmi lidmi. Když ti lidé hrají na věžích, tak ta zvonohra je poměrně vzdálená, ani toho hráče nevidí. Uhum. Takže pokud přijedeme s mobilní zvonohrou někam do parku, do zahrady a ti lidé mohou přímo vidět, jak ten hráč vlastně ten nástroj uvede v činnost a mohou poslouchat a obejít si tu zvonohru, tak je to pro ně také zážitek. A bývá to velmi často při nějakých slavnostních příležitostech třeba večer, protože zvonohra má svoje vlastní osvětlení, tak je to velmi působivá věc. My třeba míváme v předvánoční době zvonohru i položenou na lodi a býváme u Karlova mostu, takže na té řece Vltavě se ten zvuk úžasně nese. A když máte ještě kulisu Hradčan zatím, tak je to skutečně takové představení.
Kde vás můžeme ještě třeba letos vidět?
No tak pro mě je trošku smutným zjištěním, že v Čechách je zájem o zvonohru hlavně v předvánočním období. Vždycky to mají lidé nějak spojené pouze s těmi Vánoci a během roku si na nás nikdo nevzpomene. Mm-hmm. Takže to zase bývají koncerty v zahraničí. Já mám v srpnu několik koncertů v Holandsku a v Belgii, až tam u francouzských hranic na pobřeží moře, což má také svoje kouzlo, když jste vlastně několik metrů od šplouchajícího moře a tam se hraje pro lidi v podvečer. Tak jsou to krásné zážitky a dneska už má zvonohra vlastně od roku 2001 za sebou 530 koncertů.
Já musím potvrdit, já jsem se letos dostala do Holandska a vždy v celou se ta zvonohra ozývá. No. A to je tak nesmírně libý a příjemný zvuk, že bych to přála, abychom tuto tradici nějakým způsobem importovali také do České republiky.
Já si myslím, že se to podaří, protože my jsme třeba dokončili v letošním roce 50. zvon do souboru zvonů, který bude v Hradci Králové. Tam bude první zvonohra na věži a těch 50 zvonů už je odlitých, takže teď nám zbývá dokonce i polovička srdcí je vykovaných a teď nám zbývá vlastně udělat tu nosnou konstrukci, vytáhnout zvony na věž a celé to všechno zprovoznit, takže už se jednoznačně dočkáme, nechci předbíhat okolnostem, kdy to bude, ale zvonohra už existovat bude.
Pane Manoušku, mám tady pro vás další pozdrav z mnoha pozdravů, které stále chodí do studia.
Děkuju.
Ptá se nás naše další posluchačka, paní Větrovská, kolik zvonů jste ve svém životě odlil? Já už teď vím, že zvonař to nepočítá na kusy, ale spíš na odlitou, na množství odlité zvonoviny, pokud jsem to správně
ano,
pochopila.
Ano, ano, ano.
Takže můžeme zodpovědět i tuto otázku?
Můžeme zodpovědět, samozřejmě ta statistika by se měla doplnit. doplňovat. Já jsem tam dělal nějaké číslo po povodni, kdy jsme s tátou dávali dohromady ještě předchozí údaje vlastně z jeho zvonárny a z tátovy zvonárny, a vzhledem k tomu, že lze těžko oddělit, který zvon je první můj a který byl první táty a podobně, tak tehdy z toho čísla vyšlo, že do povodně v roce 2002 my jsme měli 2,5 tisíce tun odlitých zvonů vlastně v historii rodu zvonařství Manoušku.
Já teď v tuto chvíli na chvíli přeruším naše povídání, a to z jednoho prostého důvodu. Je čas vylosovat naší telefonickou soutěž. Štěpáne, byl by si tak laskav a oznámil jména dvou výherců a správnou odpověď dnešní SMS-kové soutěže?
Já tedy prozradím, že nejvyšší kostelní věž patří katedrále v Plzni, tedy chrámu svatého Bartoloměje. Výhra od sester Paulínek poputuje ke dvěma dámám, k paní Lídě do Znojma a také k paní Aně do Olšan u Prostějova. Oběma výherkyním blahopřeji.
Já také gratuluji oběma výhercům, kterým posíláme čtení na léto. No a dnešního hosta v pořadu Okolo stolu, zvonaře Petra Rudolfa Manouška, poprosím ještě o zodpovězení našich posledních otázek. Pane Manoušku, změnila se technologie odlévání zvonu za staletí, nebo pořád pracujete stejným způsobem?
No, dá se říci, že princip výroby zvonů zůstal bez změny. Stále to začíná výpočtem budoucího tónu zvonového profilu. Z výkresu se musí udělat dvě šablony, jedna na vnitřní tvar zvonu, jedna na vnější. Pomocí těchto šablon se pak staví forma, zvonová forma, která je trojdílná, jedna je na vnitřek zvonu, jedno je takzvaný falešný zvon, to znamená zvon udělaný z hlíny, ale v síle budoucího kovu. A třetí vrstva je plášť, která vlastně otiskne výtvarnou výzdobu, což musí být všechno připraveno z vosku, takže technologie ztraceného vosku se s tím velmi úzce prolíná. Pak se ten falešný zvon vyjme, forma se složí a po odlití zvonu se vlastně celá ta forma musí opět zničit, tak aby se ten hotový odlitek dostal ven. Takže tento princip zůstává prakticky beze změny, stejný, dá se říci, po tisíc let. Zkuste ukázat něco podobného, co vlastně neprojde tak nějak zásadní změnou. Máme dneska samozřejmě jiné formovací směsi, jiné materiály, takže dokážeme tu výrobu velmi zkrátit. Není tam tolik manuální dřiny. U toho máme tavicí pece, které jsou vyhřívané plynem místo dřevem. Máme elektrické kladkostroje místo ručních. To všechno je úleva. Ale ten vlastní princip zůstává prakticky beze změny.
Ta forma je tedy z hlíny, ano, do které se přidávaly různé příměsi, ano, třeba pivo nebo pšeničné otruby, tak, konopí, kobylince, ale také chlupy zvířat, jak jsem se,
ano,
dočetla.
To
se
všechno používalo, je to pravda. Vycházeli z toho dřívější zvonaři, co měli blízko sebe.
A vy z toho také dnes vycházíte?
My jsme tímto způsobem pracovali až vlastně do povodně na Zbraslavi, tou klasickou tradiční technologií. Když jsem přišel k Holanďanům, tak jsem vlastně chtě nechtě musel přezít ty jejich změny, protože to je jejich dílna, takže jsem se musel přizpůsobit. Je pravda, že je to z hlediska toho výsledku samozřejmě plus, ale podle mě já jsem měl v sobě zažitou tu tradiční technologii, takže to trošku ztrácí takové to kouzlo, to tajemno samozřejmě.
Já jsem někde slyšela, jak jste finančnímu úřadu přiznával to množství piva, které přilíváte do té hlíny, že se hodně divili, jak vysokou spotřebu.
Velmi se divili, to je pravda.
Máte, ale vy máte jako pracovní nástroj.
Ano, to prokazovat to, že je to vlastně pro nás potřební surovina, stejně tak jsem měl třeba smlouvu s výzkumným ústavem plemenných bíků, kde nám vyčesávali tu čistou kravskou srst, protože to jinak nemůžete běžně použít, to nemůže být znečištěné, používali se plevy z obilí, a to všechno naráží dnes na zdánlivě banální problémy, kde se ženete plevy z obilí, když to kombajn vyfouká při zpracování přímo, že jo. Pivo musí být nepasterizované, protože jinak samozřejmě nekvasí ta směs, takže i to už je dneska luxusní věc. Dneska nalít vlastně sud piva do hlíny je víceméně velmi vysoký náklad. Že? Takže to všechno se komplikuje. Já jsem se s tím třeba setkal, když jsem dělal pro Národní muzeum vlastně exponát, kde měla být ta forma vyrobena naprosto důsledně klasickou technologií. Ta forma je dnes vystavena v Národním technickém muzeu, ale už tehdy jsem zjišťoval před několika lety, jaký je problém získat ty ingredience.
Pane Manoušku, my se bohužel už blížíme k závěru. Já si myslím, že nejenom já bych vás poslouchala ještě další hodinu. Dovolte mi položit poslední otázku, ano, než si pustíme další zvonohru na závěr. Vy jste křesťan, vaše práce má pro mne i jiný duchovní rozměr. Na co myslíte, když ve zvonici poprvé uslyšíte zvuk vašeho nově osazeného zvonu, jak se nese českou krajinou?
Je to asi těžko nějak tlumočitelný pocit. Já z toho mám vždycky radost. Přestanu vnímat, jestli je kolem mě jeden člověk nebo desítky těch lidí, a snažím se soustředit na ten zvuk zvonů, a jak už jsem říkal, jako moc bych si přál, aby ty zvony tady vydržely dalších několik staletí, aby už jim nehrozilo něco podobného jako válečné rekvizice nebo krádeže nebo různé zničení, protože ten zvon je skutečně dokumentem doby, je to nosič historie. A asi nejlepší odměnou by pro mě bylo, kdybych mohl si říci, ano, ty zvony mají šanci vydržet tisíc let, a aby tady těch tisíc let skutečně lidem dělali radost a zvonili jim k potěšení duše.
Tolik tedy závěrečná slova dnešního hosta, zvonaře Petra Rudolfa Manouška. Přeji vám nadále radost z práce a hodně inspirace. Jsem ráda, že jste přijal pozvání do pořadu Okolo stolu. Já s dovolením ještě naposledy zazvoním na stolní zvonek, který jste nám přinesl do studia na ukázku. Děkuji vám za váš čas a za vaši návštěvu. Pěkné léto.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká.